Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Στο σημείο αυτό συνδεόμαστε τηλεφωνικά με την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος ο Ρακιντζής. Στέλιο, εν πρώτης, καλή σου ημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
Καλή εβδομάδα να έχετε. Καλησπέρα σε εσάς και σε ευχαριστώ για κάτι που εκτέλεσε σαν να ήταν και δική μου παραγγελιά για τον αέμνηστο Μεκίνα της Μελβούρνης, τον Τζακ τον Δαρδάλη.
Του άρεσε το τραγούδι?
Ακριβώς, πάρα πολύ.
Λοιπόν, Στέλιο, θέλουμε από σένα αρχικά ενημέρωση για το μέτωπο των πυρκαγιών. Πληροφορούμαστε και εμείς εδώ για νέες εκενώσεις σε Εύρο και Ροδόπη. Εκτός ελέγχου, λέει, είναι η πύρινη έλαπα και στους δύο αυτούς νομούς. Δύσκολη παραμένει και η κατάσταση στην Αττική. Εσύ μίλησέ μας για τα νεότερα που υπάρχουν, παρακαλώ.
Πραγματικά η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Για 10 σχεδόν μέρα η κατάσταση από τη φωνική έλαπα στον Εύρο, όπου και μέσα στην εβδομάδα αυτή που μας πέρασε βρέθηκαν απανθρακωμένοι 20 μετανάστες συνολικά, και συνεχίζει να μένεται το ενεργό μέτωπο, και θα μπορούσαμε να πούμε το ενεργό μέτωπο συνολικά στη χώρα συνεχίζει να παραμένει, θα μπορούσαμε να πούμε, επιθετικό. Ανάλογο σκηνικό με τον Εύρο έχουμε και στην Αττική, όπου συνεχίζει να κατακαίεται η Πάρνηθα. Η Αττική έχει χάσει σχεδόν όλο τον πράσινο πνεύμονά της, τα 2/3 των δασών της έχουν εξαλειφθεί από τις πυρκαγιές. Και βέβαια θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση και τι θα προλάβει να περισσώσει η κυβέρνηση. Και βέβαια αν υπάρχει πολιτική βούληση να μην πλησιάσουν σε αυτούς τους χώρους ούτε ανεμογεννήτρες, ούτε ηλιακά πάνελ, ούτε τίποτε. Στην περίπτωση μάλιστα για το τι συμβαίνει, θα επικαλεστώ, αγαπητέ Θέμη, το γνωστό παγκοσμίως τηλεοπτικό και ιντερνετικό δίκτυο CNN. Δημοσίευμα λοιπόν του CNN αναφέρεται στην πύρινη έλαπα που συνεχίζει να κατακαίει την Ελλάδα, μεταξύ άλλων στο κείμενο. Αναφέρεται πως φέτος οι πυρκαγιές είναι χειρότερες από ποτέ, ενώ επισημαίνεται η έλλειψη ικανού αριθμού πυροσβεστών για να αντιμετωπίσουν όλα τα πύρινα μέτωπα. Δηλαδή αυτό που εντοπίζει το CNN, δυστυχώς εμείς στην Ελλάδα δεν εντοπίσαμε εν καιρός. Απλά δεν υπάρχουν αρκετοί πυροσβέστες, λέει το διεθνές αυτό δίκτυο, στη χώρα για να σταματήσουν την πυρκαγιά. Αναφέρεται χαρακτηριστικά το δημοσίευμα επίσης αναδεικνύοντας τα χιλιάδες κενά που υπάρχουν και τα οποία θα έπρεπε να είχαν φροντίσει η πολιτεία να τα καλύψει. Το CNN επισημαίνει πως πρόκειται για τις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές που έχουν καταγραφεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ σημειώνει επίσης πως από την πλευρά της η ελληνική αστυνομία συλλαμβάνει δεκάδες για εμπρισμό. Γίνεται αναφορά επίσης στο δημοσίευμα στην τεράστια καταστροφή που έγινε στην Πάρνηθα, στους πνεύμονες δηλαδή της Αθήνας όπως σημειώνει, αλλά και τους κινδύνους γύρω από τους αρχαιολογικούς χώρους, που θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν στην ουσία η μάχη που έδωνε για να περισσωθούν αυτοί. Από εκεί και πέρα θα δούμε τι μπορεί να σωθεί, και ιδιαίτερα ο φόβος είναι για το δάσος της Δαδιάς στο Βόρειο Εύρο. Θέμη.
Τώρα ξέρεις, Στέλιο, φτάνουν και σε εμάς εδώ όλες αυτές οι πληροφορίες για το ποιος ή ποιοι μπορεί να ευθύνονται για τις φωτιές. Ακούμε για κάποιες συλλήψεις εμπριστών. Ακούμε επίσης κατά κόρον, νομίζω, από κυβερνητικά χείλη για την ευθύνη της κλιματικής κρίσης, της κλιματικής αλλαγής. Αλλά ακούμε και για ξένους πράκτορες ή ακόμα και για μετανάστες, λάθρο μετανάστες, παράτυπους μετανάστες, όπως θέλεις ονόμασέ τους, πρόσφυγες, που ενδεχομένως να βάζουν φωτιές, ειδικά εκεί στον Εύρο. Τι ακριβώς λέγεται και ποια βάση μπορούμε εμείς να δίνουμε σε αυτά τα λεχθέντα?
Καταρχάς θα πρέπει να ξεκινήσω από το τελευταίο και να πω ότι η υπηρεσία που κανονικά έπρεπε να ενισχυθεί, η υπηρεσία που θα έπρεπε να αναλαμβάνει όλο το συντονισμό, η υπηρεσία που θα έπρεπε πρωτίστως να έχει τον πρώτο λόγο για τις πυρκαγιές και την αντιμετώπιση τους, θα έπρεπε να ήταν η δασική υπηρεσία. Η δασική υπηρεσία και οι τοπικές κοινωνίες γνωρίζουν καλά και τα κατατόπια και τα μέρη και όλα αυτά τα οποία χρειάζεται να ξέρουν, υπάρχει δηλαδή γνώση. Η πυροσβεστική τι γίνεται? Βρίσκεται σε κάποιους σταθμούς και πηγαίνει όταν έχει ξεσπάσει η φωτιά. Αυτό το πράγμα δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελεί ένα διαχρονικό από τότε που καθιερώθηκε η πυροσβεστική να είναι υπεύθυνη και έφυγε από την ευθύνη της δασικής υπηρεσίας η κατάσβεση των πυρκαγιών, έχουμε καταστραφεί σαν χώρα από τις πυρκαγιές. Παρ' όλα αυτά κανείς δεν τολμάει να επαναφέρει τη δασική υπηρεσία στον πρωταγωνιστικό ρόλο που οφείλει να έχει σε αυτή την περίπτωση. Από την άλλη πλευρά, τι γίνεται, και η πυροσβεστική υπηρεσία δεν έχει το απαραίτητο δυναμικό. Τώρα δηλαδή και φτάσαμε στο σημείο να κάνουμε τι, να ψάχνουμε για εμπριστές και κατασκόπους στα περισσότερα από 800.000 καμένα στρέμματα μόνο στον Εύρο. Μόνο στον Εύρο. Είναι ντροπή δηλαδή αυτό το οποίο έχει γίνει. Και να σκεφτούν και κάτι άλλο όλοι αυτοί, οι οποίοι βλέπουν την καταστροφή μόνο και σαν πυρκαγιά. Δεν είναι μόνο αυτό. Ξεβρακώθηκε, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ο Εύρος σε ό,τι αφορά την άμυνα της χώρας. Ξεβρακώθηκε στην κυριολεξία. Κατακάηκε η περιοχή. Και γι' αυτό εξάλλου όλη η στρατιωτική ηγεσία βρισκόταν σε εκείνη την περιοχή. Από εκεί και πέρα θα πούμε ότι την ίδια ώρα οι κομμάντο ερευνητές της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας και την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ερευνούν το ενδεχόμενο εμπρισμού σε σειρά από πύρινα μέτωπα που είχαν ξεσπάσει την εβδομάδα που μας πέρασε, τόσο στον Εύρο όσο και στην Εύβοια, τη Βιωτία και την Αττική. Δηλαδή, εν τω μεταξύ, παρακολουθώντας διάφορους απίθανους τύπους στον Εύρο που κυνηγούν δυστυχισμένους μετανάστες, θυμηθήκαμε την Κούκουξ Κλάν δηλαδή. Ευτυχώς η εισαγγελέας, μάλλον γυναίκα, είναι του Αρείου Πάγου, κίνησε τη δέωσα διαδικασία, δηλαδή απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Οι οποίοι πήραν τον νόμο στα χέρια τους, ξαφνικά εντοπίσανε, βρήκανε ποιοι είναι οι υπεύθυνοι ή ποιοι είναι οι ένοχοι. Και δεν κοιτάζουμε το ότι οι περισσότερες πυρκαγιές σαφέστατα και ξεκινούν το 95, να μην πω και περισσότερο της 100 από τον ανθρώπινο παράγοντα. Από εκεί και πέρα όμως, πριν φτάσεις στο σημείο να κάνεις αυτά τα πράγματα που κάποτε έφτιαχνες στους έγχρωμους της Αμερικής, η Ku Klux Klan, καλά θα είναι να κάθεσαι και να σκέφτεσαι το κράτος δικαίου που πρέπει να έχουμε και να φροντίζουμε να το διατηρούμε σαν κόρη οφθαλμού. Από εκεί και πέρα βέβαια, το να κυνηγάμε μάγισσες είναι εύκολα πράγματα. Οι αφορισμοί είναι εύκολα και να αποποιούμε τα ευθύνες ότι φταίει ο στρατηγός άνεμος ή φταίει δεν ξέρω κι εγώ ο κακός μας ο καιρός είναι μια φτηνή δικαιολογία πλέον. Δεν υπήρχε σωστός τρόπος αντιμετώπισης των πυρκαγιών, δεν υπήρχε έγκαιρη ενίσχυση κανονικά με σώματα, με άτομα μάλλον συγγνώμη πυροσβέστες, δεν υπήρξε σωστή και προγραμματισμένη κατάσταση. Τώρα, το τι θα γίνει μετά, θα πάρουμε καμένη γη. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Θέμη.
Λοιπόν, να ευχηθούμε έτσι καταληκτικά για αυτό το θέμα, να σβήσουν το συντομότερο δυνατόν οι φωτιές, ανά την επικράτεια. Και θέλω να περάσουμε, Στέλιο, στην επίσκεψη στην Άγκυρα, που ακούσαμε πολύ ότι θα, το τελευταίο 24ωρο, ότι θα πραγματοποιήσει ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, και θα έχει συνομιλίες, λέει, με τον Τούρκο ομολογό του, Χακάν Φιντάν, και οι δύο νέοι Υπουργοί των Εξωτερικών για τις δύο χώρες. Τι έχει γίνει γνωστό για την ατζέντα των συνομιλιών?
Εκείνο που θα πρέπει όταν να πούμε ότι αυτή η συνάντηση που θα γίνει στις 5 Σεπτεμβρίου, δηλαδή ότι θα συναντηθεί ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, με τον κύριο Χακάν Φιντάν, είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, η μία δρομολογημένη κατάσταση μετά τη συνάντηση που είχαμε στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, στο Βίλνιους, στις Λιθουανίες, μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Ερντογάν. Βέβαια ο τίτλος θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι ότι υπάρχει μια τροχιά εξομάλυσης των ελληνοτουρκικών θέσεων. Όμως σε αυτές τις περιπτώσεις καλό είναι να κρατάμε πολύ μικρό καλάθι, όχι απλώς μικρό, πολύ μικρό καλάθι, διότι δεν μας έχουν μάθει οι Τούρκοι στην εξομάλυση, ιδιαίτερα όταν γνωρίζουμε όλοι ότι η Τουρκία έχει μπροστά της αναθεωρητική πολιτική. Η Τουρκία δεν έχει κάνει ούτε βήμα πίσω σε ό,τι αφορά τις θέσεις της για το Αιγαίο, για τα νησιά, τα πάντα. Συνεχίζουν τα μέσα που στηρίζουν την κυβέρνηση Ερντογάν να αναπαράγουν αυτά τα θέματα. Άρα σημαίνει ότι η φιλοσοφία, ο πυρήνας της τουρκικής πολιτικής παραμένει αμετάβλητος και αυτό θα πρέπει να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους στην Αθήνα. Ο κύριος Γεραπετρίτης μαζί με τον κύριο Φιντάν θα προετοιμάσουν το έδαφος για τις υψηλού επίπεδου ελληνοτουρκικές επαφές που θα ακολουθήσουν τους προσεχείς δύο μήνες. Από εκεί και πέρα, στόχος των συζητήσεων. Είναι η διερεύνηση της προοπτικής συνάντησης, φυσικά, των κυρίων Μητσοτάκη και Ερντογάν, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ στην Νέα Υόρκη, που επίσης θα γίνει το Σεπτέμβριο, αργότερο όμως μετά την 5η Σεπτεμβρίου, και η προετοιμασία του Ανώτατου Ελληνοτουρκικού Συμβουλίου Συνεργασίας, που θα γίνει το φθινόπωρο στη Θεσσαλονίκη. Επομένως, ένα θέμα που θα μπορούσαμε να πούμε διεθνές καθίσταται διμερές, και αυτό δεν ξέρω κατά πόσο βρίσκει σύμφωνο όλους τους πολιτικούς αναλυτές, γιατί αυτές οι αναλύσεις τρέχουν συνεχώς και μέχρι στιγμής θα έλεγα πως δεν είναι κολακευτικές για τις επιλογές που έχει η ελληνική διπλωματία προς αυτή την κατεύθυνση. Παράλληλα, κατά πληροφορίες θα συζητήσουν οι δύο άνδρες, δηλαδή ο κ. Γεραπετρίτης και ο κ. Φιντάν, θα συζητήσουν τα ζητήματα του μεταναστευτικού, δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια του Ιουλίου παρατηρήθηκε αυξημένη ροή μεταναστών από το Αιγαίο και τον Εύρο. Στο μεταξύ, η Αθήνα είναι αβέβαιη για τις επόμενες κινήσεις της Άγκυρας στην Κύπρο, ενώ τα πρόσφατα επεισόδια στην Πύλα από το κατοχικό καθεστώς σε βάρος της ερηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ εισάγουν νέα δεδομένα στη διαδικασία της επαναπροσέγγισης ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία και αφήνουν βαριά σκιά στην επαναπροσέγγιση της γείτονος χώρας που επιδιώκει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέμη.
Λοιπόν, και θα περάσουμε σε κάτι που ακούμε πάρα πολύ έντονα, ιδίως τις τελευταίες ώρες, ότι εκεί που είχαμε 4 υποψηφίους για την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα λέει ίσως υπάρξει και 5ος, και αυτός ο 5ος μάλιστα είναι από τις τάξεις των Ελλήνων του εξωτερικού, με το όνομα Στέφανος Κασελάκης. Νομίζω ήταν στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εκλογές και επίσης έχω την εντύπωση δεν εξελέγει. Εσύ θα μας πεις τι νεότερα. Υπάρχει περίπτωση να δούμε και 5ο υποψήφιο για την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ?
Καταρχάς να πούμε ότι ήταν τιμητική η συμμετοχή του, γιατί δεν ήταν σε εκλόγιμη θέση.
Ήταν νούμερο. Στέλιο, επειδή είχα επιδιώξει να του πάρω συνέντευξη, νομίζω ήταν νούμερο 3. Επομένως, το νούμερο 3 για ένα κόμμα που διεκδικεί εξουσία, ξέρεις το τι είναι εκλόγιμο και τι δεν είναι.
Εντάξει, κατάλαβα τι εννοείς.
Έτσι. Και τελευταία στιγμή, απλώς θυμίζω στους ακροατές μας, τελευταία στιγμή ανακάλεσαν, διότι σκοπίμως είχα ζητήσει από εκπροσώπους των κομμάτων να μιλήσουμε εδώ στο πρόγραμμα με υποψηφίους από τον χώρο των Ελλήνων του εξωτερικού και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Μας είχαν προτείνει τον Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος ένα 24ωρο πριν βγούμε στον αέρα είπε ότι δεν μπορούσε να βγει στον αέρα, είχε άλλη υποχρέωση. Απλώς θυμίζω αυτά πριν τις εκλογές της 25ης Ιουνίου. Πες μας όμως εσύ τώρα, υπάρχει περίπτωση αυτόν τον άνθρωπο να τον δούμε εκεί να είναι υποψήφιος μαζί με τους άλλους 4?
Πολύ καλά κάνεις και επισημαίνεις αυτά τα πράγματα, διότι οι λεπτομέρειες συνθέτουν τη γενική εικόνα, έτσι δεν είναι? Είναι τα πίξελ που σχηματίζουν την εικόνα κάποιου υποψηφίου και έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα, αν θέλεις, και τη δική μου προσωπική άποψη. Μπορεί να έχουμε πράγματι θέμα ένα ακόμη υποψήφιο για την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ, και έτσι όπως τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα, ο κύριος Στέφανος Κασελάκης έχει εκφράσει αυτή την επιθυμία. Όπως πολύ σωστά είπες, ήταν υποψήφιο στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα, θα μπορούσαμε να πούμε μέσα σε ένα κλίμα αισιοδοξίας, ο κύριος Κασελάκης ήταν από τα στελέχη που δραστηριοποιούνται για την αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τουλάχιστον αυτό διατείνεται και αυτό υποστηρίζει. Το ενδιαφέρον είναι πως οι θέσεις του ποτέ δεν κούμπωσαν με τις παραδοσιακές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Τα τελευταία βέβαια 24 παρουσιάζει μια πλατφόρμα θέσεων για την οικονομία, τα εργασιακά, την παιδεία, την κατάσταση στην ΑΕΗ και για άλλα θέματα. Το λέει βέβαια και ο ίδιος ότι δεν συμφωνεί με όλα σε ό,τι αφορά τις βασικές, να πούμε, θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ σε διάφορα τέτοια θέματα, αλλά δηλώνει ότι ως αυτοδημιούργητος εφοπλιστής θέλει να βοηθήσει και άλλους νέους να έχουν την ευκαιρία, καθώς αυτόν δεν κανένας δεν του χάρισε τίποτε. Αντιθέτως, το ελληνικό σύστημα του δημιούργησε μόνο προβλήματα, όπως υποστηρίζει. Και μπορεί βέβαια το τωρινό προφίλ του, πάντα κατά τον ίδιο, να φαίνεται σαν ένα ξένο σώμα εντός του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σίγουρα δεν είναι μια ξένη ψυχή, είναι κομμάτι της ελληνικής πραγματικότητας, και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούν και οι άλλοι από εκεί και πέρα. Η ευνοϊκή οικονομική θέση που έχει μετά από τόσες χρόνια προσπάθειες πιστεύουν ότι το δίνει την ανεξαρτησία να προωθήσει μερικά πράγματα που να γίνουν καλύτερα για την πατρίδα. Θα δούμε λοιπόν αν θα κάνει και το επόμενο βήμα. Θέμη.
Ξέρεις, Τέλειο, στο μυαλό μας, δεν ξέρω, θα πεις εσύ την άποψή σου, όταν ακούμε τη λέξη εφοπλιστής, ο νους μας πάει σε κάποιον που έχει καράβια. Νομίζω όμως ο κύριος Κασελάκης ακριβέστερα δραστηριοποιείται στον χώρο της ναυτιλίας, στον ναυτιλιακό τομέα. Πώς ακριβώς, αν γνωρίζεις?
Ακριβώς. Εδώ πρέπει να ήταν κάποια λάθος απόδοση, γιατί ξέρεις, μερικά πράγματα δεν αποδίδονται απευθείας. Η πιστή μετάφραση δεν σημαίνει ότι είναι και η σωστή κατά λέξη. Ναι, ο κύριος Κασελάκης ασχολείται με τα ναυτιλιακά. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι είναι και ο ίδιος εφοπλιστής, ας πούμε, έτσι όπως τους ξέρουμε τουλάχιστον παραδοσιακά στην Ελλάδα, αλλά δεν είμαστε και βέβαιοι αν δεν έχει μετοχές σε πλοία, δεν είναι δηλαδή κάποιος που έχει αναπτύξει και αυτή τη δραστηριότητα από εκεί πέρα, επιφυλασσόμαστε δηλαδή να μάθουμε και άλλα στο μέλλον.
Έχω ακούσει ή έχω διαβάσει καλύτερα ότι έχει την υποστήριξη του Πολάκη, του κυρίου Πολάκη.
Αυτά πολλά έχουν καθεί. Κάποια site έγραψαν ότι είχε γίνει μια συνάντηση, ότι φιλοξενήθηκε ο κύριος Τσίπρας στο σπίτι του στις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι κάπου εκεί τα βρήκανε, τα είπανε και ότι ο κύριος Τσίπρας θα τον βοηθούσε προς την κατεύθυνση αυτή. Από την άλλη την πλευρά βέβαια το ίδιο το κιόλας θα λέγαμε το site έγραφε και ότι ο Τσίπρας θα επανέλθει στην πολιτική, αντικρουόμενες αυτές οι πληροφορίες βέβαια. Πολλά εικάζονται και λέγονται, σε αυτές περιπτώσεις είναι που λέμε Κυριακή κοντή γιορτή, θα φανούν πολλά πράγματα.
Νομίζω όμως το πιο βάσιμο.
Αλλά για την ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ το μόνο που κάνει είναι να οφαλοσκοπεί και αυτό είναι πολύ άσχημο και είναι άσχημο για τη δημοκρατία, διότι εάν δεν υπάρχει αντιπολίτευση τα αποτελέσματα θα είναι πολύ άσχημα και για την κυβέρνηση την ίδια σαν κυβέρνηση αλλά και γενικότερα για τη χώρα. Η αντιπολίτευση πρέπει να ασκεί σκληρό κοινοβουλευτικό έλεγχο. Και αυτή τη στιγμή είναι απούσα η αντιπολίτευση. Και δεν αναφέρουμε μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι γενικότερα απούσα η αντιπολίτευση σήμερα. Και η κυβέρνηση πλέον δεν δείχνει διαθέσιμη να λογοδοτεί για αυτά τα οποία συμβαίνουν. Δηλαδή όλα είναι μέσα από τακτικισμούς θα μπορούσαμε να πούμε, τουλάχιστον όπως αναλύουν αυτοί οι γνωστοί πολιτικοί αναλυτές που παρακολουθούμε, ο κύριος Μάζης και πολλοί άλλοι που αναφέρονται και έχουν σχέση και με τα ελληνοτουρκικά, έχουν σχέση δηλαδή με τα εθνικά θέματα όλες αυτές οι συμπεριφορές και η απουσία της αντιπολίτευσης ακριβώς αφήνει την κυβέρνηση ανεξέλεκτη και αυτό δεν ξέρω εάν είναι θετικό ή αρνητικό. Μάλλον έχω άποψη.
Αρνητικό είναι. Εφόσον ζούμε σε καθεστώς κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.
Είναι, αλλά μπορεί κάποιοι φιλοκυβερνητικοί να το βλέπουν.
Νομίζω και οι κυβερνητικοί, αυτό θα το αποδεχθούν οι φιλοκυβερνητικοί. Η Αυστραλία και η Ελλάδα έχουν κοινοβουλευτικές δημοκρατίες και γι' αυτό ο κόσμος εκλέγει από τη μια κυβερνήσεις και από την άλλη αντιπολιτεύσεις. Είτε πρόκειται για αξιωματική αντιπολίτευση.
Γιατί τώρα μαθαίνουμε ότι και το πενθήμερο πάει να γίνει εξαήμερο. Δηλαδή επιστρέφουμε σε τακτικές εργασιακού μετέωνα.
Ωραία. Δηλαδή. Δίνεις πάσα στον εαυτό σου τώρα, την ερχόμενη εβδομάδα, να μας μιλήσεις για αυτό το νομοσχέδιο. Προς το παρόν σε ευχαριστούμε πολύ. Να περάσεις καλά την εβδομάδα και τα λέμε την άλλη Δευτέρα.
Να είστε και εσείς καλά. Με υγεία. Γεια σας.
Συνομιλήσαμε φίλες και φίλοι με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ρακιτζή.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.